dɔlen bɛ Lamini Bilenna sisan mɔgɔkɔrɔbaw yɛrɛ bɛ n wele Saba Tanga ne ye an ka jɛkulu min sigi ne ye o ɲɛmɔgɔ ye.
Hakilina jumɛn nana ni jɛkulu in sigi?
Komi anw ye sankaw ye minnu sigilen bɛ Bamakɔ, an y'a ye san bɛɛ cogoya min na a sigicogo ka ɲi Mali kɔnɔ cogo min, a n'a bɛ nafa min don Mali kɔnɔ, an nana jateminɛ k'a fɔ n'an ma bolo fara ɲɔgɔn kan ka dɛmɛ kɛ min b'a to san n'a arominin 25 bɛ se ka taa ɲɛ cogo min, an y'a ye hakiliw bɛ n'an sɔsɔ. Donc o de y'a to an ye hakili fara ɲɔgɔn kan, a ye ne ka san 20 bɔ bi, parce que an bɛ Bamakɔ a ka ca ni san 20 ye. Dɛmɛ sira ka ca, dɛmɛ sira caman bɛ yen, parce que alhamdulilayi an bɛɛ bɛ an tɔgɔra baara an permete k'a yira k'a fɔ anw kan ka se ka dɔ k'an ka dugu ye. Donc an bɛ an fara ɲɔgɔn kan kalo o kalo min ye sibiri laban ye ka fara ɲɔgɔn kan ka hakilinaw falen falen.
A ye tɔgɔ jumɛn de da la?
An kun ye tɔgɔ fɔlɔ min da la o kun ye Dɔ Fera Banabakɔ. Dɔ Fera Banabakɔ ale ye jɛkulu ye min ye baara caman kɛ san kɔnɔna na, min yɛrɛ ye Sankemɔ ye. Sankemɔ lakodɔnnen don san kosɛbɛ parce que Sankemɔ ye ɲɛnajɛ ani mɔni ye san a b'a san 600 ni 17 ni na ɲɛ. Komi a ma k'anw tile la mais fɛn min don a bɛ ka taa ɲɛ mais a ti ka don baara kosɛbɛ. Anw nana ye k'a fɔ a fara ɲɔgɔn kan ka essayer k'a don baara kosɛbɛ a ti ɲɛ. Donc an y'o jɛkulu sigi Dɔ Fera Banabakɔ parce que an yɛrɛ kun tilannen don tilan fila ye. An b'o wele Dɔ Fera, kelen an b'o wele Banabakɔ. Donc an ye jɛkulu in tɔgɔ da o la pour que an sangadenw an n'an san lamini an ka se ka fara ɲɔgɔn kan. Donc anw ye o Sankemɔ min lajɛ an y'a ye ka festival jɔ a kɔrɔ. Donc an ye festival in daminɛ san 2008. Donc an ka essayer ka Sankemɔ in don patrimoine kɔnɔna. Donc o de y'a to anw yɛrɛ ka jɛkulu in kɛra sababu ye Sankemɔ sera ka don patrimoine kɔnɔ. Dɔ Fera Banabakɔ in bɔlen kɔfɛ an nana ye k'a fɔ hali b'o sa an ka hakilina nana boli k'a fɔ an ka jɛkulu filanan kɛ. Bamananw ka kuma nɔnɔ tɛ dɛgɛ tiɲɛ. Jɛkulu filanan min kɛra o de tɔgɔ dara Carrefour de développement et de la paix au Mali. Parce que sisan o ye san yɛrɛ sigicogo ye. Parce que san an sigicogo b'a yira k'a fɔ Carrefour ye.
San ye dugu belebele de ye Segu ani Moti Francais. La population ka ca kosɛbɛ commune 25 de b'a la ka lafiw na ka taa se bɔbɔw ma ka taa se bamananw ma olu bɛɛ de sigilen ye san daminɛ na an'a kɛrɛfɛla la san sigicogo fɛnɛ fɛ san man ja Moti la kosɛbɛ an bi waati min kɔnɔ sisan gɛlɛya dɔɔni be Mali camacɛ an fanfɛla la san b'o bɛɛ de kosɔn aw ye pɛn fara aw ka tɔgɔ kan wa n'o ye bɛn ye wa
awɔ o de y'a to bɛɛ de kɔfɛ an ye fɛn fara an ka tɔgɔ kan min ye bɛn ye parce que i y'a fɔ cogo min san komini dɔw be yen par exemple komini si komini yɔrɔ o ye Bakɔ yanfan ye n'i ye san ba tigɛ bɛlɛnicɛ ye n'i ye ba tigɛ o komini yanfan komini dɔ be ko si bamatigiw kun delila ka na k'u bena tɛmɛ bɛlɛnicɛ bɔ gendarmu ye u lajɔ ye donc anw y'a ye k'a fɔ an b'o san n'an ma jɛkulu in fɛ k'a sinsin parce que an ye dumisɛn mɛn an lakodɔnnen bɛ parce que an ye baara minnu kɛ san n'a mara an lakodɔnnen bɛ bi donc an bi se ka mun ne kɛ anw sangadenw minnu be yen pour que ayiwa bɛn bi se ka kɛ san kɔnɔ fɛn min ye mɔpti yanfan ye ani fɛn yanfan ye o bamatigiw b'o fanfɛla min fɛ a kana se ka don san anw be se ka dɛmɛ min fɛnɛ kɛ san n'a lamin o y'a to an ye jɛkulu nin sinsin nin bolofara in fɛnɛ fara kan kuwa.